asi sme všetci. Dobrý deň prajem, vitajte v Národnej banke Slovenska na našej tlačovej konferencii o zimnej predikcii. Máme za sebou veľmi turbulentný rok, ktorý Slovensko ešte asi nezažilo, a nielen o tom, ale najmä o tom, čo nás čaká v blízkej budúcnosti, porozpráva guvernér Národnej banky Peter Kažimír a viceguvernér Ľudovít Hodor. Pán guvernér, nech sa páči.
Ďakujem a ja prajem všetkým príjemný dobrý deň tu u nás na pôde Národnej banky Slovenska. Dnes máme zase raz takú, by som povedal, nesplniteľnú misiu, pretože mali by sme ohlásiť taký mierny optimizmus a dobré správy v situácii, keď všetci očakávame aktuálne nie úplne dobré správy, ak budú sa dotýkať zrejme každého z nás, mám na mysli dnešné rokovanie vlády, ale tak či tak vás všetkých prosím, aby sme sa pokúsili odpútať od dnešnej reality a aby sme boli schopní spolu s nami sa v podstate pozrieť aj dozadu, ale aj do blízkej budúcnosti. Uplynulé mesiace priniesli sériu pozitívnych, viac menej jednorázových prekvapení, ktoré zmiernia tohtoročnú recesiu slovenskej ekonomiky. Tá by na základe dnes dostupných informácií nemala byť taká hlboká, ako sme ju pôvodne predpokladali ešte na jeseň. Tento mierny optimizmus sa opiera o priaznivý vývoj ekonomiky eurozóny, ale aj Slovenska vplyvom oživenia globálneho obchodu. Z toho v zásadnej miere profitoval slovenský priemysel, primárne automobilový priemysel, kde sa dobiehalo to, čo bolo odložené. Výroba sa razantne oživila a produkcia aut vysoko predstihla očakávania. Od marca tohto roku tiež veľmi pomáhali a pomáhajú opatrenia Európskej centrálnej banky a podporujú ich, aj keď nie úplne rovnomerne a v želanej miere, aj fiškálne opatrenia. Dnes síce predpokladáme rýchlejší návrat na predkrízové úrovne v priebehu druhej polovice budúceho roku, to je asi jedna zo zásadných správ, ktorú vám prinášame, no napriek tomu ostávame vystavení obrovskej neistote a rizikám súvisiacim s ďalším vývojom pandémie. Záver tohto roka bude v dôsledku druhej vlny zásadne horší v porovnaní s obdobím júla až septembra, teda v porovnaní s tretím štvrťrokom, ktorý považujeme za veľmi príjemné prekvapenie. Nevieme, koľko ľudí príde o prácu, ani to, ako to celé zvládnu jednotlivé odvetvia a ekonomiky. A verejné zdravie, ekonomika Slovenska, eurozóny, ale aj tá globálna, ostávajú naďalej ohrozené. Zatiaľ, čo aktivita vo výrobnom sektore sa naďalej drží na veľmi stabilnej úrovni, aktivitu v sektore služieb zásadným spôsobom tlmí náraz počtu prípadov a nové obmedzenia sociálnych kontaktov a mobility. Neraz sme akcentovali, že začiatok konca krízy súvisí s príchodom vakcín. A tie vakcíny naozaj sú tu. Pre záchranu životov, ochranu rodín a zabezpečenie živobytia je výsostne dôležité v čo najkračom čase zaočkovať čo najväčší počet ľudí. Verím, že sa nám podarí strategicky posunúť aj v tejto oblasti a že sa tak stane čo najskôr. Čo teda konkrétne čakáme tento rok a čo na horizonte následujúcich dvoch rokov? Sú to aktuálne odhady ekonomického rastu. Takže na tento rok predpokladáme recesiu, ekonomický pokles o 5,7%. A dobre si pamätáte naše také smutnejšie odhady, pôvodne vyše minus 10%, potom následne minus 8%. Teraz teda odhadujeme lepší vývoj, pokles ekonomického rastu o necelých 6%. Oživenie v budúcom roku ponechávame nezmenené na úrovni 5,6%. A v roku 2022 sa tempo rastu dostane na úroveň k 5%, presne 4,8% ekonomického rastu, ktorý odhadujeme. Pár slov k zamestnanosti. Zamestnanosť v tomto roku poklesne a začne sa zotavovať až v druhej polovici budúceho roku, pričom miera nezamestnanosti by mala kulminovať v budúcom roku niekde na úrovni pod 8%. Následne mohla klesnúť v roku 2022 na úroveň niekde nad 7%. Tento rok z dôvodu krízy zaniklo približne 70 000 pracovných miest. a vidíme riziko aj ďalšej straty pracovných miest. Podarilo sa nám ochrániť vďaka vládnym opatrením ďalších 60 000 pracovných miest. Prekvapenie z tretieho štvrťroka samozrejme majú pochopiteľne aj mierne pozitívny vplyv na rast miest, a to primárne vďaka nárastu odpracovaných hodín, čiže rastie nám aj nominálne mzdy aj v tomto roku. Samozrejme, máme tu aj nejakú infláciu, čiže náš odhad rastu reálnych miest v roku 2020 je niekde na úrovni 1%. A tu si treba aj uvedomiť, že rast miest v tomto roku bol primárne ťahaný verejným sektorom. Pripomíname 10% indexáciu miest pre rok 2020 a predtým roku 2019. S naštartovaním ekonomiky v ďalších rokoch sa predpokladá aj dynamický rast miest aj v súkromnom sektore a reálna mzda by v roku 2021 mohla už dosiahnuť úroveň vyše 4%. Nominálne budeme atakovať 5% hranicu a potom následne v roku 2022 by reálna mzda mohla rásť niekde na úrovni vyše 3%. Pár slov o verejných financiách. Toto celé aktuálne dianie znamená, že deficit verejných financií v tomto roku by mal dosiahnuť podľa nás úroveň 6,6% hrubého domáceho produktu. To znamená, odhadujeme lepšie čísla, ako sú obsiahnuté v odhade v štátnom rozpočte na budúci rok. A vnímame to tak, že deficit by mal potom postupne klesať k 4% v horizonte ďalších 3 rokov. Samozrejme, hovoríme aj o kulminácii dlhu, ktorý by sa mal niekde usadiť, niekde na úrovni, niekde tesne nad 60%. Takže situácia sa síce postupne zlepšuje, ale veľký pozor si musíme dávať na prehnaný optimizmus. A preto na záver krátko v 4 bodoch k rizikám, ktoré tu s nami naďalej ostávajú. Tým prvým hlavným rizikom je samozrejme pokračovanie pandémie. Mení a zmení svetovú ekonomiku. Táto pandémia urýchli štrukturálne zmeny v ekonomikách, ale aj spoločnosti ako takej. Pandémia posilní digitalizáciu. A tu potrebujeme v maximálne možnej miere využiť kombináciu vlastných zdrojov, ale aj zdrojov Európskej únie, mám na mysli hlavne Next Generation EU, plán obnovy, bo fond obnovy a rozpočtu Európskej únie na najbližších 7 rokov. A všetky tieto prostriedky by mali byť koncentrované na modernizáciu našej ekonomiky. Ďalším rizikom veľmi aktuálnym je samozrejme Brexit. Naďalej veľká hádanka a riziko. A tu treba povedať, že do našich predikcií je zakomponovaná v podstate dnes ako baseline scenár, ako základný scenár, nedohoda. A to znamená, akokoľvek dohoda by znamenala pozitívne riziko na vývoj európskej, ale aj našej ekonomiky v budúcom roku. Ďalším rizikom je fiškálna politika. Jej podpora pre ekonomiku ostáva najďalej najzásadnejšia. Každé predčasné, neuvážené a nekoordinované ukončenie podporných nástrojov by mohlo narobiť naozaj veľa škody. Rovnako je potrebné na ďalšie kolo podpory mať ďalšie zdroje, tak ako si to situácia vyžiada aj v týchto dňoch a hodinách. No a v neposlednom rade je tu vakcinácia, pretože najväčšie riziko sebe aj naďalej nesie šírenie pandémie, je načasovanie a škála vakcinácie je v podstate kľúčovým pozitívnym rizikom, ale môže sa stať negatívnym, ak toto cvičenie zvládneme. Od pandémie budeme mať konečne pokoj až vtedy, keď zaočkujeme dostatočne širokú masu obyvateľstva. A to u nás a samozrejme aj v zahraničí. Dovtedy bude pretrvávať neistota. Tá tlmi aktivitu aj investičnú, aj spotrebiteľskú, aj u nás, aj v zahraničí. A naozaj pre zotavenie, akékoľvek zotavenie ekonomiky je kľúčové, aby po potvrdení účinnosti a bezpečnosti vakcín došlo k ich čo najrýchlejšiemu a plošnému použitiu. Toľko na úvod z mojej strany. Pokračujem zrejme kolega.
Ďakujem pekne, pán Modo, nech sa páči.
Dobrý deň. Vítam vás aj ja opäť na pôde Národnej banky Slovenska. Hovorili sme, že je to zimná prognóza, trošku je aj taká vianočná. To znamená, že dáva nádej do budúceho roka. A pán guvernér veľmi podrobne vykreslil celú tú situáciu, že čo spôsobuje zmenu prognózy, a to predovšetkým to, že naozaj priemyslu a exportérom sa darilo extrémne dobre v tom 3. štvrť roku. A súvisí to samozrejme aj s tým, že svetu, alebo teda našim obchodným partnerom sa darilo veľmi dobre, až prekvapujúco dobre, a preto tie čísla idú trošku lepšie. Ale okrem toho, ako uvidíte ešte na ďalších grafoch, nám naďalej pomáha aj relatívne robustná domáca spotreba. To znamená, že obyvatelia svoju spotrebu neznížili tak výrazne počas pandémie, ako napríklad v mnohých iných západných krajinách. Takže pán guvernér to dobre zhrnul, ja by som len možno naozaj v krátkosti vykreslil niektoré ďalšie aspekty tej prognózy, tak samozrejme vždy je na mieste otázka, a vy ste čo urobili preto, aby to bolo lepšie, a tuto môžete vidieť, ako sa menia medzi tými prognózami naše menové podmienky, že do akej miery, aj keď samozrejme v pandémii musí hrať príjm vždy fiškálna politika, ale menová politika musí urobiť maximum preto, aby ekonomika mohla fungovať, aby kolesa našej ekonomiky boli naolajované dobre, a tuto môžete vidieť, do akej miery tie úrokové sadzby, či už krátke alebo dlhodobé, sa posunuli smerom nižšie a pomôžu ľahšie sa financovať aj podnikom, aj obyvateľstvu. Na ďalšom grafe naľavo vidíme ten hlavný rozdiel v tej prognóze oproti predošlej. To znamená, že tá červená čiara oproti tej predošlej prognóze, čo ukazuje zahraničný dopyt po tých slovenských tovaroch, tak veľmi výrazne rastie. To znamená, že naozaj sa mimoriadne darilo aj priemyslu, aj exportérom. Ako uvažujeme do budúcnosti, môžeme vidieť na tom ďalšom grafe, kde vidíme také divné písmeno M, ale to nič iné neznamená, len tie dve vlny pandémie. A zatiaľ v tej našej prognóze, ako vidíte, aj vzhľadom teda na ten optimizmus, čo môže priniesť dobre zvládnutá vakcinácia, dôležité sú aj slove dobre zvládnutá, a že už tam nemáme tretí kopec, že máme len dva kopce, a ak by to tak bolo, tak naozaj do konca budúceho roka by tá situácia sa mohla nejakým spôsobom znormalizovať. Okrem toho, ako spomínal už pán guvernér, tak tieto čísla, vzhľadom na to, že ten tretí štvrť rok je zvyčajne silný a bol výrazne lepší ako predpoklady, ten štvrtý štvrť rok, ktorý býva taký relatívne slabší, už to nedokáže nejakým spôsobom aj napriek pandemickým opatreniam výrazne zmeniť. Práve preto sme zrevidovali náš odhad rastu hrubého domáceho produktu, a tam môžete vidieť relatívne signifikantne. Takže keď si pamätáte, na začiatku roka sme sa pohybovali niekde medzi, sme hovorili, že 5 až 10 %, potom sme išli skôr vzhľadom na tie negatívne prekvapenia hore, ale tie negatívne pandemické prekvapenia boli menej zásadné v ekonomickej oblasti, napriek tomu, že tá pandémia, tá druhá vlna je silnejšia zo zdravotného hľadiska než tá prvá v Európe, tak tie ekonomické dopady sú oveľa menšie, a to spôsobilo, že z toho ekonomického hľadiska skôr prišli pozitívnejšie správy napriek negatívnym zdravotným správam. A tu je vlastne vidieť veľmi pekne na ľavom grafe tie dva faktory, ktoré som spomínal. Tam, kde vidíte to naozaj parádne V-čko, to je nič iné ako náš export, takže môžeme pekne vidieť, do akej miery vlastne export dokázal úplne vykompenzovať v zásade tie veľké straty, ktoré prišli v tom druhom štvrť roku, a toto pomohlo ekonomike. A ako vidíme, to menšie, také trošku rozťahané V-čko, to je súkromná spotreba. Súkromná spotreba. A jedna dôležitá vec, že neklesla až tak výrazne ako v iných krajinách, a zároveň tiež dokázala relatívne silno vykompenzovať tie straty. Zaujímavý je aj graf na tej pravej strane, kde môžete vidieť, čo vlastne z tej súkromnej spotreby pomáha našej ekonomike. tak to, čo ťahá v týchto štvrťrokoch nadol, je pochopiteľne sektor služieb a asi je to čierna farba, čo sú tie služby, tak naši analytici to aj chceli možno farbou vykresliť, že naozaj tá situácia pre tie sektory nie je úplne ružová, ale skôr čierna. Ale to, čo dokáže kompenzovať, sú iné sektory, kde zase tá spotreba je o niečo vyššia. Na trhu práce nedochádza k nejakým veľkým zmenám vo výhľade, aj keď tá situácia samozrejme musí byť o niečo lepšia. Predovšetkým sa sústredím na mzdu. Vzhľadom na to, keď hovoríme o tom, že priemysel je lepší a v priemysle dosť veľa ľudí pracuje za hodinovú mzdu, takže ak tá produkcia sa vrátila vyššie, jednoznačne sa musela vrátiť aj mzda cez odpracované hodiny, takže preto revidujeme relatívne významne aj mzdový nárast a v súčasnosti očakávame nárast nominálnych miest v tomto roku niekde na úrovni 3%, čo vzhľadom na ten veľký dopad pandémie je podľa mňa stále veľmi, veľmi dobré číslo. Aj to pomáha nejakým spôsobom udržiavať súkromnú spotrebu. Pri inflácii v tomto a budúcom roku máme naozaj kozmetické zmeny 0,1 minus 0,1 a zatiaľ teda platí, že najmä tie tovary a služby alebo ceny tých tovarov a služieb, ktoré sú regulované hýbu tým príbehom, ale pochopiteľne o niečo slabší spotrebiteľský dopyt brzdí trošku inflačný vývoj aj v iných sektoroch, ale zatiaľ, ako vidíte, tie čísla sú v tomto roku niekde okolo 2% a v budúcom roku pokles na 0,6%. Podobne ako aj v minulosti, aj teraz prinášame pre vás bodky a tie bodky znamenajú diapazón možných scenárov, lebo napriek tomu, že tá situácia je lepšia, pán guvernér zdôraznil aj rizika, ktoré stále pretrvávajú a bolo by možno celkom naivné teraz naskočiť na vlnu nejakého extrémneho optimizmu, takže aj preto naďalej rátame aj s možným miernejším scenárom do budúcnosti, kde vidíte, že napríklad pre rok 2021 tá bodka je len niekde okolo tých 2%, čo sa týka rastu, a ani v tých ďalších rokoch veľmi nevyskočí nad 3-4%. Takže to sú scenáre. A na záver len v krátkosti ohľadom fiškálneho výhľadu. Vo fiškálnej pozícii zatiaľ predpokladáme tie deficity niekde na úrovni 6,6% v tomto roku a v budúcnosti by malo dôjsť aj vo väzbe na zlepšenie ekonomickej situácie k nižším schodkom. A čo sa týka dlhu, tak dlh by sa mal pohybovať podľa nás niekde teda tesne nad 60%. Takže posledný taký informatívny slajd je o tom, že koľko sme dali zatiaľ na protipandemické opatrenia. Našim analytikom vychádza niekde na úrovni 2,2%, z toho vlastné zdroje 1,5 a zvyšok z EÚ. A keď zohľadníme aj druhú vlnu, tak pravdepodobne bude tam presah aj do roku 2021. Takže toľko naozaj v skratke, ako sa pozeráme súčasne na vývoj a tešíme sa na vaše otázky. Ďakujem pekne.
Ďakujem za prezentáciu. Myslím, že RTVS mala otázku. Nie? Tak potom, áno, nech sa páči. Rado. Takže Bloomberg.
Rado Tomek. Ja mám tri otázky na pána guvernéra. Jedna lokálna. Vy ste pred 3 mesiacmi, neviem, či priamo vy, alebo sa tu hovorilo, že tá spotreba domácnosti v 3. štvrť roku je puzzling, je prekvapujúca, nevysvetliteľná. Keby ste sa k tomuto mohli vrátiť, ako to vidíte teraz, o 3 mesiace máme viac informácií, viac dát. A potom otázky skôr eurozónové. Pán guvernér, ako vnímate dopad tých tvrdých lockdownov, ktoré sa teraz ohlasujú, napríklad nemecký, a ako to ovplyvňuje ekonomický outlook pre oživenie budúci rok? A potom zaoberala sa Európska centrálna banka aj otázkou, že vlastne rýchlo rastúci verejný dlh jednotlivých krajín bude komplikovať možnosť zvyšovania úrokových sadzieb, ak by sa ukázalo, že to by bolo v budúcnosti nevyhnutné. Ďakujem.
Dobre, tak my k tej prvej otázke určite aj spolu zareagujeme, lebo je to pohľad aj analytikov. Áno, my priznávame, že tým prvým číslam o relatívne malom poklese domácej spotreby sme pochybovali sme o nich, aby som bol diplomatický. Ale musím povedať, že aj cez čísla, cez ECASu, cez výber dane z pridanej hodnoty, cez ďalšie podporné ukazovatele, nemáme inú šancu len proste týmto číslam dôverovať. A je to aj druhá strana mince, a to je rast úspor, ktorý je tiež u nás nižší ako v iných krajinách. Takže je toto evidentne fenomén, ktorý nás v podstate veľkou mierou v podstate odlišuje od väčšiny ďalších krajín. Treba povedať, že nejaký podobný fenomén sme tuším zažili aj v kríze v roku 2008 a roku 2009. Tiež sa veci u nás vyvíjali inak ako vo väčšine krajín eurozóny. Takže tento fenomén nám samozrejme v reálnom čase vôbec neškodí. Videli ste to na grafoch, že je to jedna z vlastne z pozitívnych príspevkov k ekonomickému rastu. A samozrejme stále tu zostáva otázka, že čo ďalej, pretože máme tu prostredie, v ktorom o chvíľu bude odznievať asi jedno z najefektívnejších opatrení, a to je odklad splátok. To v reálnom čase zažijeme v mesiacoch január až marec, kde väčšina z tých 127 tisíc odložených úverov sa začne rozbiehať na opätovné splácanie, a musíme len dôverovať, že rast miest a vstav na trhu práce bude v podstate kompenzovať rizika spojené s neschopnosťou splácať. A ak by tá neschopnosť splácať bola na úkor zniženia spotreby, tak sú tu zase potom nejaké negatívne javy. Takže toľko asi z mojej strany poprosím ešte.
Áno, to je aj otázka, s ktorou sme sa zaoberali aj na bankovej rade, že do akej miery vieme vysvetliť toto správanie, tak sú nejaké rôzne teórie, že možno ľudia to vnímali viac ako nejakú jednorázovú vec, možno to môže to vyplývať z toho, že rozdelenie príjmov máme trošku iné, a v tých bohatších krajinách bola odložená veľká spotreba práve pri tých bohatších domácnostiach, a preto tam tá miera úspor narastla. Ale zatiaľ sú to len v rovine teórií, budeme potrebovať podrobnejšie dáta a nejaký časový odstup, aby sme to zodpovedali. Ale z budúceho hľadiska to má tú implikáciu, že kým v eurozóne oživenie je založené vo veľkej časti v tom, že tá miera úspor sa vráti na nejaké normálne úrovne, tak u nás týmto, aj keď sa vráti, tak nemôžeme počítať s veľkým impulzom. To znamená, že kým v tých iných krajinách v budúcnosti môže dojsť práve z tej súkromnej spotreby veľká pomoc pre ekonomický rast, tak u nás to môže byť len v miernejšej miere, keďže ani ten pokles nebol veľmi silný. Takže má to implikácie pre budúcnosť, ale ešte tú hádanku sme celkom nevyriešili.
Dobre, a ďalšie eurozónové otázky. No, chcem povedať, že v tom našom poslednom rozhodnutí z minulého týždňa a v tom našom videní situácie v eurozóne už boli zohľadnené aj rozhodnutia, ktoré vyplývajú zo snahy zvládnuť aj druhú vlnu pandémie. Tu si treba uvedomiť, že situácia v Európe je veľmi fragmentovaná, to znamená, geograficky druhá vlna neprišla a neodznieva a nevrcholí vo všetkých krajinách v rovnakom čase. My máme veľkú podobnosť samozrejme s regiónom a s Nemeckom, a mimochodom máme veľkú podobnosť aj v ekonomickom vývoji práve s Nemeckom. A čo asi nie je žiadne prekvapenie aj historicky, akože to znamená aj krízy, aj konjunktúra je s nemeckou ekonomikou historicky previazaná práve na Slovensku vo veľkej miere. Takže nemyslíme si, že by sme tieto rozhodnutia mali teraz na novo nejak posudzovať. Tá prísnosť opatrení, sme poučení všetci z prvej vlny, s lockdownom, ktoré odzneli na jar okolo Veľkej noci a odznievali v podstate až do začiatku leta. Vnímame to tak, že sú tu lepšie ekonomické čísla, lepšie fundamenty naprieč celou Európou. A vnímame to aj tak, že možno aj tie isté druhy opatrení už urobia menej škôd. Takže tak vlastne pracujeme s číslami. A chcem ešte povedať, že to rozhodnutie z minulého týždňa bolo podľa mňa veľmi sebavedomé a odrážalo mieru istoty aj z hľadiska primeranosti reakcie. A otázka dlhov, tak otázku dlhov máme samozrejme na zreteli, všetkým nám je jasné, že nič v živote nie je zadarmo. A vnímame to tak, že keď odznie pandemická kríza ako kríza medicínskeho charakteru, tak vlády eurozóny, ale aj ďalšie vlády sveta budú musieť predstúpiť pred finančné trhy s veľmi kredibilným plánom konsolidácie, to znamená postupného návratu dlhov na priateľnejšie úrovne. Zároveň samozrejme bojujúc s fenoménmi, ako je starnutie obyvateľstva, náklady, zvyšujúce sa náklady na zdravotnú starostlivosť a všetky tie fenomény, ktoré tu máme aj z predpandemického obdobia.
Ďakujem. RTVS, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, Vlado Amrich, RTVS. Ja by som mal také otázky menovopolitického charakteru skôr. Tá prvá by sa vrátila ešte k bankovej rade. Pár bankových rád dozadu, myslím, že to bolo v polovici októbra, kedy banková rada v podstate odklepla používanie tých garantovaných úverov cez Exim banku v menovopolitických operáciách. Aký bol zámer vlastne tohto opatrenia a prečo tam napríklad nie je zahrnutý Slovenský investičný holding?
Tam je to vlastne štandardná politika ECB, ktorá hovorí o tom, ktoré veci, ktoré kolaterály môžeme zobrať. Takže to ani nebolo rozhodnutie Bankovej rady Národnej banky Slovenska. To sú prevzaté pravidlá vlastne z eurosystému.
Je to mechanická reakcia. Je to proste mechanicky prevzaté z legislatívy de facto, ktorú tvorí Európska centrálna banka. A také opatrenie prechádza aj pripomienkovým konaním cez všetky centrálne banky v eurozóne.
Ja len preto, lebo tých Exim bankových úverov je relatívne málo, že či to vôbec ako má zmysel, ale rozumiem. A druhá otázka by bola k čerpaniu prostriedkov slovenských bank cez TLTRO 3. Tam to od júna bolo 3,5 miliardy, čo je teda signifikantná čiastka. Na jednej strane tam bolo ako to osladenie nejakých podmienok zo strany ECBčky. Na druhej strane tam bolo zrušenie bankového odvodu na teda slovenskom prostredí. Tie peniaze sú teda asi pasíva, že či teda v podstate to zrušenie bankového odvodu ako keby zjednodušilo prenos menovej politiky na Slovensku, alebo teda tak zjednodušene povedané, že či teda banky boli ochotnejšie brať si tie peniaze, keď už nemusia z nich platiť tých 40 bázických bodov.
Zrušenie bankového odvodu má samozrejme mnoho dopadov. Je to také proste opatrenie, ktoré má mnoho efektov, ale my ho kľúčovo vnímame cez finančnú stabilitu. To znamená cez kapitálovú vybavenosť a cez tvorbu zisku ako takého. Sme v období, keď v podstate už vieme asi aj presne predikovať odhad ziskovosti bank pre tento rok, ktorý je do veľkej miery samozrejme ovplyvnený aj pozitívnym faktorom zrušenia bankového odvodu, fakticky od pol roka. Ale aj negatívne zase tvorbou opravných položiek. My všetky tieto procesy alebo javy monitorujeme. Rôzne komerčné banky, rôzne bankové domy majú rôzny typ politik, hlavne pri tvorbe opravných položiek. ale ten celkový dopad je významný, ale nie tak významný, aby ovplyvnil kapitálovú primeranosť. Náš odhad je, že zisk v tomto roku, zisk bank v tomto roku klesne asi o 33%, o tretinu. Toto je v podstate odhad, s ktorým pracujeme. Ak hovoríme o tiltrov a o proste cielenej pomoci z hľadiska likvidity, my sme radi, že naše komerčné banky sa po dlhom mlčaní akoby zaujímali o tento nástroj, ktorý je veľmi populárny v iných krajinách a geograficky je naozaj je takou, by som povedal, sladkou odmenou, aj odmenou za, by som povedal, také obozretné správanie sa, pretože tiež si to nemôže dovoliť každý, ale keďže naše banky sú v veľmi dobrom stave, tak sú schopní aj tú proste arbitráž využiť samozrejme aj v svoj prospech a my sme radi, že teraz myslím úrokovú arbitráž, my sme radi, že je to vlastne zdroj dodatočnej likvidity, ktorá sa môže objaviť v našej ekonomike a ktorá je aj potrebná, aby sa objavila z pohľadu verejnej aj súkromnej investícií. A to je veľmi dobre vidieť zase na raste úverov, ktorý ako keby, v tomto sme zase jedna pozitívna výnimka, patríme k premiantom, máme druhé, tretie miesto v raste aj korporátnych úverov, aj úverov na bývanie pre obyvateľstvo, takže tam tu vidíme, že ako keby pandemická kríza a následná ekonomická kríza sa v oblasti financovania neprenášala inak jednej, definitívne nie. Ďakujem.
Televízia, nech sa páči.
Jojka Juriš, pán guvernér, spomínali ste Brexit, že rátate s nedohodou. Je to také skôr, že ako klasické MBS-ká opatrnosť, alebo teda nečakáte dohodu? A druhá otázka, v rámci tých rizík sa spomínalo dosť často v rámci minimálne nejakej rovine neistoty, Trumpova administratíva, strašenie tým, že budú clá na auta a tak ďalej. Myslíte, že aspoň toto novou administratívou odpadá, ako keby taký strašiak pre tú našu exportnú ekonomiku? Ďakujem.
Tak áno, je pravdou. Sa to možno ťažko politicky korektne hovorí, ale je pravdou, že výsledok amerických prezidentských volieb znamenal akoby pozitívnym rizikom pre vývoj hlavne globálnej ekonomiky. Ako treba si uvedomiť, že Slovensko je veľmi úspešným príkladom globalizácie a trendy, ktoré sa začali presadzovať hlavne v oblasti medzinárodného obchodu v posledných rokoch, boli úplne v rozpore s našimi záujmami. Videli ste grafy medzinárodného obchodu a exportu, ako do akej miery máme vlastne rezistenciu voči šokom, ktoré sme teraz zažili aj z hľadiska narušenia subdodávateľských vzťahov. Toto sú všetko vlastne tie drobné tehličky pozitív, ktoré stávajú taký ten pozitívny príbeh, ktorý vám dnes môžeme prezentovať. Jedna časť je možno prekvapujúca, to je ten malý prepad domácej spotreby, kde by ste mohli cítiť aj akýsi druh neopatrnosti na Slovensku, ale rezistencia exportu, respektíve nášho medzinárodného obchodu, je veľmi pozitívnou správou. A to aj v čase, keď vieme, že naša ikona nášho priemyslu, automobilový priemysel, prechádza obrovskými štrukturálnymi zmenami. To znamená, my sme naozaj začiatkom roka mali veľké obavy súhry viacerých negatívnych faktorov. A to jeden teda štrukturálne zmeny v automotive ako v takom, to znamená prechod z klasických motorov na výrobu elektrických a iných alternatívnych motorov a účasť slovenských fabrík na tejto zmene. A v kombinácii samozrejme s prepadom dopytu. A ten bol viditeľný v prvých mesiacoch, pretože to bol šok, globálny šok a prerušenie vlastne aj logistiky ako takej. Ale vidíme, že sa proste aj veľké nadnárodné firmy, ale aj sieť subdodávateľov vedela s týmto vysporiadať. Aj s nejakými následnými efektami, ktorými budeme ďalej samozrejme skúmať, sú tu úvahy o tom, že v oblasti subdodávateľských vzťahov v budúcnosti nadnárodné firmy možno budú preferovať kratšie vzdialenosti na dodávku subdodávok, ako byť súd poučený situáciou, ktorej museli čeliť v tomto roku. Takže z tejto skúšky sme vyšli pozitívne. Ak hovoríme o ako hovoríme o návrate, samozrejme Bidenová administratíva dáva jasné signály proste zmeny prístupu, ale to napätie medzi ekonomickými centrami Čínou a Spojenými štátmi do istej miery tu zrejme ďalej bude pretrvať, lebo má to aj proste geopolitický rozmer. Čo sa týka Brexitu, tak toto je proste čarovanie z kávy a my sme uprednostili veľmi taký, by som povedal, pragmatický prístup, ktorý je podľa mňa viditeľný ako z výsledkov z každého jedného stretnutia predstaviteľov Európskej únie aj britskej vlády, takže ten realizmus je tu v podstate na mieste a samozrejme dohoda príjemne prekvapí nás všetkých a určite si ju prajeme.
Ja to len môžem. Takže keď bude vakcína, Brexit dopadne dobre a zmierni sa toto napätie, tak nám bude sveta žiť.
Tak budeme mať druhé Vianoce, áno. Keďže tieto asi nebudú také, ako sme si predstavovali. A zase Vianoce dvakrát za rok nie sú žiadnym smutným príbehom.
Dobrý deň, z Mouškové, Hospodárske noviny. Píšete to, že vlastne program EÚ pre budúce generácie by mohol vymazať približne tretinu strát, ktoré kríza mohla ekonomike natrvalo spôsobiť. Vlastne pán premiér a minister financií včera už predstavil nejaké konkrétne ich predstavy, že ako ich hodnotíte, či máme dosť dobrý plán, aby to urobilo takýto efekt?
Tiež poprosím, aby sme obaja reagovali, ale asi je to skoro ešte hodnotiť ako písmenka na papieri, je to proste príliš skoro. Ale keď sme si prebehli naše priority, my sme veľmi transparentne avizovali pred pár týždňami, čo naša expertná analýza hovorí. A my sme si pomenovali 5 plus 1 oblasti, to znamená dohromady 6 oblastí, kde by sa Slovensko malo koncentrovať pri použití týchto peňazí. Tak vidíme to tak, že v veľkej miere sa to kryje. A samozrejme, detaily budú veľmi, veľmi dôležité.
Ja už len dodám to plus jedna. To je tá implementácia, že my sme sa vyjadrili viackrát, že nebojíme sa o to, že by bol nejaký plán, ktorý by bol nekonzistentný alebo nereflektoval na slabé stránky slovenskej ekonomiky, ale extrémne kľúčové bude, ako to budeme realizovať, lebo v minulosti sme európske peniaze nevedeli veľmi efektívne využiť v našej ekonomike, takže preto to plus jedna, tá implementácia úplne kľúčová.
Treba si ale pozrieť v analýze aj našej, aj Európskej centrálnej banky, ako sa vlastne odhaduje taký povedal pozitívny impuls na ekonomický rast, ktorý my veľmi, centrálne banky to vnímajú veľmi realisticky. To znamená žiadne zázraky, ak si dobre pamätám, nejakého 0,5% ekonomického rastu celkovej eurozóne by mohlo prichádzať v priemere v najbližších 7 rokoch a v tých prvých rokoch ešte veľa menej, samozrejme viac, menej teraz a viac neskôr z hľadiska štartovania týchto programov. Tu si treba uvedomiť, že tento typ programov sa zvykne niekedy proste strácať v džukli európskych predpisov a chúťok európskych byrokratov a že tomuto problému nie sú vystavené len my, ale aj ďalšie krajiny. A zo skúsenosti aj minulej budem vždy tvrdiť, že kvalita toho minutia tých peňazí má prednosť pred rýchlosťou a celkovým objemom. To by sme si mali zrejme všetci uvedomiť. A to nebude jednoduché. Aj z hľadiska kvality našich inštitúcií, ktoré to majú realizovať a sme naspäť pri téme implementácie.
Ešte by som sa spýtala na opatrenia vlády na pomoc podnikateľom, že či v tomto momente sú podľa vás dostatočne štedré a či možno práve pre tie služby by sa nemalo ešte nejaké ďalšie projekty, programy prijať. Ďakujem.
Tu je ťažko reagovať, lebo museli by sme byť schopní v podstate sa vžiť do kože tých jednotlivých majiteľov a zamestnancov, hlavne mikropodnikov, ktorí sa naozaj v tej spleti zase pravidiel, ktoré síce ponúkajú nejaký typ pomoci, môžu strácať. V zásade by malo platiť pravidlo, že ak ak sa robí nejaký typ reštrikcie, ktorý je vyvolaný potrebou proste zníženia mobility kvôli pandémii, tak by ešte predtým podľa mňa mala byť jasný druh kompenzácie. Čiže možno je to ideálny svet, ale bol by fajn vedieť, že keď nastane takýto typ reštrikcie, tak je to taký akési meničko, ktorému zodpoveda takýto typ nejaké refundácie alebo kompenzácie. A to by, podľa mňa by to veľmi zľahčilo aj vláde, ale aj politickým elitám schopnosť predávať tieto nepríjemné opatrenia. Tie opatrenia sú naozaj nepríjemné a nie sú populárne a platí sa za nimi, za ne vždycky politická cena, ale istý systém by tomu mohol určite viac pomôcť a pomohlo by to aj tej nálade a schopnosti veriť v to, že napríklad to, čo vravíme my, že sme sa schopní dostať v ekonomickej oblasti na predkrízové obdobia už v druhej polovici budúceho roku, že to môže byť naozaj pravda. Lebo s tým je potom aj naozaj spojená podľa mňa ochota ľudí sa napríklad očkovať, využiť tieto vakcíny, to všetko je proste pospájané. Ale treba si uvedomiť, že ak dneska vlastne vytvárame akúsi možno ružovú ponuku v tom, že naozaj v druhej polovici budúceho roka by sme mohli žiť podobne, ako sme žili koncom minulého roka, tak na to treba proste splniť nejaké podmienky. A dnes hovoríme, že to najdôležitejšou je bojovať s pandémiou a to proste verifikovanými a vyskúšanými vakcínami a to je jediná cesta, ktorú dneska my vidíme. A to nehovoríme z pohľadu centrálnych bankárov, ale z hľadiska aj vedeckých kapacít, ktoré okolo seba má sústredená aj Európska centrálna banka a ďalšie expertíza okolo centrálnych bank.
To je od nás na tento rok, zdá sa všetko. Ďakujeme, že ste prišli. Od mene celej banky prajeme pokojné a krásne sviatky.
Ďakujeme všetkým. Buďme všetci zdraví. Ďakujeme.